16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Počinje Dnevnik, a ovo su važnije informacije.
U okolini Loznice je likvidiran Albanaca Kosova i Metohije koji je ubio srpskog policajca Nikolu Krsmanovića.
Reagovanje iz Srpske na pisanje američke ambasade. Srpska je ekonomski stabilna, redovno izmiruje obaveze i nije prezadužena.
Usvojen budžet BiH, dovoljan za normalno funkcionisanje korisnika.
U prisustvu Vučića i Šolca, Srbija i Evropska unija potpisale memorandum o strateškim sirovinama, otvaraju se vrata najvećim investicijama u istoriji Srbije.
Širom svijeta prijavljeni problemi u IT mrežama, pali sistemi medija, aerodroma i banaka.
Fudbaleri Partizana večeras gostuju kod Napretka, Zvezda sutra protiv Jedinstva.
Do večere na oblačenje, ponegdje sa padavinama, sutra prijatnije temperature.
U okolini Loznice likvidiran je Albanac sa Kosova i Metohije Faton Hajrizi koji je ubio srpskog policajca Nikolu Krsmanovića. Iz Loznice izvještava Slavica Đinović, novinarka Radio Beograda.
Ja se trenutno nalazim na obroncima planine Gučevo u selu Trbušnica koje je na nekih 2 ili 3 kilometra udaljeno od Loznice. Poternica za Fatonom Hajrizijem objavljena je jutros u ranim jutarnjim satima kada su građani zamoljeni da daju i neke informacije ukoliko imaju o njemu. Jutros smo mogli u Loznici da primetimo i jake policijske snage koje su bile na različitim lokacijama, naročito u krugu nekadašnje fabrike Viskoza koja inače poslednjih godina mesto gde se kriju ilegalni migranti koji iz Preševa dolaze u Loznicu i pokušavaju da pređu reku Drinu. Faton Hajrizi upravo je pronađen na obroncima planine Gučevo gde su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice uspeli i da ga likvidiraju. Potraga za njim trajala je od četvrtka u noć kada je on pucao na pripadnike policije prilikom čega jedan policajac izgubio život, a drugi teško ranjen. Na mesto gde je Faton likvidiran, stigao i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Opširnije o likvidaciji ubice srpskog policajca u Loznici u našim večernjim emisijama. Američka ambasada iznosi neistine o stanju financija u Srpskoj, a njihovo saopštenje o stanju duga u Republici Srpskoj potpuno je u skladu s pritiscima s kojima se Srpska suočava, izjavila je za RTRS ministarka financija Zora Vidović. Republika Srpska u prošloj godini zadužila se 800 miliona maraka, a vratila 983 miliona duga, što potvrđuje da je budžet stabilan i da se izmiruju sve obaveze. Neistina je, dodaje Vidovićeva, i da Srpska ne izmiruje socijalna davanja, a stabilnost budžeta potvrdit će i veći rast investicija u narednom periodu. Istupe američke ambasade u potpunosti su van diplomatskog kora, ocjenjuju analitičari. Opširnije Darko Đurić.
Poznato ističe ministarka financija da je američka ambasada namjerno i ranije plasirala netačne informacije kako bi naštetila funkcionisanju Republike Srpske. Svi navodi, dodaje Zora Vidović, nisu tačni jer parametri pokazuju da je Srpska ekonomski i institucionalno stabilna.
Ja ovdje radi građana Republike Srpske, a ne radi njih. Njima uopšte nemam ni volju ni želju da odgovaram, jer namjerno lažu. Ja želim da kažem da se Republika Srpska u prošloj godini zadužila 800 miliona, a da je vratila 983 miliona. Znači 176 miliona više vratila nego što se zadužila. I gdje je otišao taj novac od odruženja? Otišao na povrat svi ti dugova koji su nastali u svim prethodnim godinama.
Mnogo neistine američka ambasada iznijela je i o navodnoj neredovnoj isplati socijalnih davanja i podsticaja, ističe Vidovićeva.
Od 2019. godine nikad ni jedan dan nije kasnila plata, nije kasnila penzija, nisu kasnili borački dodaci, nisu kasnila socijalna davanja, studentski standard. Mi penzije uvijek isplaćujemo prije roka. Naveli su također kako ne možemo da isplatimo subvencije za poljoprivredu. Subvencije za poljoprivredu su u prošloj godini bile 180 miliona. Mi smo isplatili, ostalo je još 30 miliona posticaja za investicije i to ćemo isplatiti do kraja jula mjeseca.
Da su i penzije redovne i da se sve vrijeme povećavaju, potvrdili su i direktor fonda PIO Mladen Milić i predsjednik udruženja penzionera Ratko Trifunović.
Trezor Republike Srpske obezbedio sva nedostajuća sredstva uredno do svakog 10. često i nekoliko dana prije penzije za sve korisnike kako u Republici Srpskoj tako i van Republike Srpske za cirka 285.000 korisnika prava su uredno izmirene za prvih 6 mjeseci i tako će biti i u narednom periodu.
Prosječna penzija 592 marke, garantovana penzija za 40 godina staža je 601 marka. Naravno, onaj koji ima 15 godina staža dobija pola od toga, to je 300 i nešto maraka. Onaj penzioner koji ima prosječno 40 godina staža, taj je njegov prosjek skoro 900 maraka.
Navode američke ambasade u BiH demantuju i poljoprivrednici koji kažu da nema zastoja u isplati podsticaja.
S obzirom da je ona prošla godina bila veoma loša, ipak svi ti podsticaji su nam pomogli da to preživimo, da krenemo dalje, da ne izgubimo volju, da normalno ponovo ulažemo, jer ipak mi ovo sve kad ulažemo mi gledamo u nebo i očekujemo šta će se desiti, da li ćemo imati rod ili ga nećemo imati.
Istupe američke ambasade komentarisao je i delegat u klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
Da su još jednom potvrdili da oni vode političku kampanju protiv Republike Srpske, da se ponašaju kao politička partija. Ono što je potpuno sigurno jeste da se na ovaj način ne ponaša ni jedna ozbiljna ambasada niti diplomatsko predstavništvo bilo gdje u svijetu.
I Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije Banja Luka izjavio je da se ambasada SAD-a netačnim navodima o finansijskoj situaciji u Srpskoj direktno miješa unutrašnja pitanja BiH s ciljem izazivanja dodatne nestabilnosti.
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1.355 milijuna maraka, što je za 40 miliona više u odnosu na prošlogodišnji. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da će budžet biti dovoljan za normalno funkcionisanje korisnika, ali da nije zadovoljan njegovom strukturom. Današnjoj sjednici kao delegat u klubu Srba prisustvovala je Snježana Novaković-Bursać, a ne Nenad Vuković, kojem je CIK nedavnim ždrijebanjem dodijelio mandat. Opširnije Milena Bjelica.
Sa 8 glasova za i 6 protiv i obezbjeđenom entitetskom većinom danas je završena procedura usvajanja budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu. Ukupni budžetski okvir iznosi 1.355 milijuna maraka i veći je za 40 miliona od prošlogodišnjeg. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da će svi budžetski korisnici imati dovoljno sredstava za normalno funkcionisanje, ali da nije zadovoljan njegovom strukturom.
Struktura budžeta je takva da od tih 1.355 milijuna gotovo 1 milijardu konvertibilnih maraka odlazi na plate i primanja svih zaposlenih, 200 miliona konvertibilnih maraka na materijalne troškove i svega 100 miliona konvertibilnih maraka na kapitalne projekte, ali to je realnost Bosne i Hercegovine.
Iako je ukupni budžet povećan, pojedinim ministarstvima i agencijama smanjena su sredstva. To je prije svega Ministarstvo odbrane kojem je u prošlogodišnjem budžetu ostao 31 milion maraka neutrošenih sredstava. Delegat kluba Srba Radovan Kovačević ističe da je to jedan od razloga što je većina u ovom klubu podržala budžet.
Bosna i Hercegovina ne treba da bude bilo kakva vojna sila, niti to može da bude. Sredstva iz te namjene je mnogo bolje usmjeriti u druge stvari, u razvoj Bosne i Hercegovine, razvoj Republike Srpske Federacije i bolji život ljudi u Bosni i Hercegovini.
Na sjednici su usvojene i izmjene i dopune zakona o VSTS-u i javnim nabavkama. Delegat kluba Hrvata Marina Pendeš.
Mislim da nam ovo daje neku nadu kad govorimo o reformskoj agendi, kad govorimo o programu rasta i sredstvima koje su predviđene iz Evropske unije kao pomoć Bosni i Hercegovini i zemljama jugoistoka Evrope.
Usvajanjem budžeta deblokirano je i 75 miliona maraka viška sredstava od Regulatorne agencije za komunikacije, rekao je ministar financija i trezora Srđan Amidžić.
Na takav način je postignut taj jedan paket i ta sredstva stavljena u funkciju. To stvara pretpostavke da dolazi do izgradnje krupnih infrastrukturnih projekata kao što su izgradnja mosta Šćepan Polje, sanacija ili izgradnja mosta u Brčko distrikt Novi Grad i drugi stvari koji su vezani za putnu infrastrukturu i komunikacije.
Današnjoj sjednici Doma naroda kao peti delegat u klubu Srba prisustvovala je Snježana Novaković-Bursać, a ne Nenad Vuković. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović obrazložio je da parlament nije dobio neophodna dokumenta iz CIK-a kako bi Vuković preuzeo mjesto delegata, što bi se prema njegovim riječima moglo desiti već na narednoj sjednici.
Na samitu o kritičnim sirovinama koji je održan u Beogradu, Srbija i Evropska unija potpisale su memorandum o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Samitu su prisustvovali njemački kancelar Olaf Scholz zajedno sa potpredsjednikom Evropske komisije, koji su pokazali ogroman interes da obezbjede litijum potreban za evropsku automobilsku industriju. Rudarenje litijuma donosi investicije veće od 6 milijardi evra, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Opširnije Draga Grubić.
Budući najveći evropski rudnik u dolini Jadra i zapadnoj Srbiji mogao bi da pokrije do 90% trenutnih potreba evropske industrije električnih automobila za litijumom, koja više ne bi bila zavisna od kineskog uvoza. Stav Srbije je jasan da nema rudarenja bez izgradnje fabrika i zaštite životne sredine po najstrožijim evropskim standardima. Vučić je rekao da slijede razgovori sa stanovnicima Jadra zabrinutim zbog očuvanja zemljišta i vode na tom prostoru.
Želim da kažem da mi vjerujemo u ogroman ekonomski napredak naše zemlje. Ovo će nama doneti svakako i najmanje 6 milijardi evra novih investicija. Ubedljivo najveće investicije koje smo ikada imali u našoj zemlji. Strane direktne investicije. To su ogromne promjene.
Scholz, koji predstavlja treću ekonomiju svijeta, pružio je garancije da neće biti samo iskopavanje strateške sirovine, već i izgradnja fabrike baterija, dok Vučić smatra da je potrebna i fabrika električnih automobila. Ono o čemu su se svi saglasili jeste da se rudarenje planira po njemačkim ekološkim standardima, kao i u zemljama Evropske unije. O tome Olaf Scholz, kancelar Njemačke, kaže.
Želim izričito da kažem da je projekat Jara pre svega dobar za Srbiju. Donosi dobre ekonomske perspektive, perspektive razvoja za celi region o kojem će se desiti rudarstvo, ali i za celu zemlju.
Projekat Jadar privući će velike evropske kompanije, ali će doprinijeti razvoju malih i srednjih preduzeća u Podrinju. Svaka baterija napravljena za evropsko tržište moraće da ima digitalni pasoš, kaže Maroš Šefčević, potpredsjednik Evropske komisije.
To će vjerojatno biti QR kod gdje će javnost moći da pristupi informacija uz politiku due diligence. Dakle, kakav je karbonski otisak te baterije, da li su ispunjeni najviši ekološki standardi.
Evropski predstavnici istakli su važnost projekta za stabilnost regiona, Evropski put Srbije, agende rasta i jedinstvenog tržišta sa Evropskom unijom.
Republika Srpska pozdravlja potpisivanje memoranduma o razumijevanju Evropske unije i Srbije o održivim sirovinama, jer je to značajan iskorak za dalji napredak Srbije, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Dodik je za Srnu izjavio da je Republika Srpska spremna i zainteresovana za učešće u ovim aktivnostima sa Srbijom, koje vode ka ekonomskom razvoju, otvaranje novih fabrika i radnih mjesta. Naše potencijale ćemo svakako pridružiti naporima Srbije i naših drugih prijatelja i partnera u Europi i svijetu, vodeći odgovornu politiku gdje će struka biti potpuno uvažena i uključena, istakao je Dodik.
Predstavnici SDS-a poručili su da je sve što se dešava u vezi sa geološkim istraživanjima u Republici Srpskoj usmjereno protiv građana i da se radi samo o zadovoljavanju interesa vladajuće koalicije. Načelnik opštine Lopare Rado Savić istakao je na konferenciji za novinare u Banja Luci da u dolini Majevice ima potencijala za brojne razvojne projekte koji ne bi ugrožavali životnu sredinu.
Čini mi se potrebno sagledavati i druge stvari, druge mogućnosti gdje se mogu stvarati razvojne šanse i projekti, a ne jednostavno ići za nekim možda na izgled lakim i brzim rješenjima da se takve dozvole i koncesije prodaju, daju, a da se ne razmišlja šta će biti sutra za 5, 10 ili više godina.
Radovi na najvećem elektroenergetskom objektu u cijeloj BiH u posljednjih više od 30 godina, hidroelektrani Dabar, odvijaju se planiranom dinamikom. Hidroelektrana je instalirane snage 159 megavata ukupne vrijednosti 661 milijun maraka. Radove izvodi kineska kompanija Gezuba Group. Izvještava Momir Milić.
Prioritetne tačke na budućem hidroenergetskom objektu hidroelektrane Dabar su iskop brane Pošćenje, radovi na nasipu Grebak i na budućoj zgradi mašinskog postrojenja, objašnjavaju mašinski inženjer Marko Peručica iz hidroelektrane Dabar i direktor projekta ispred Integral inženjeringa Filip Jelaš.
Vrši se iskop na lijevom i desnom boku brane. Ona će predstavljati saobraćajnicu koja će povezivati lijevu i desnu obalu rijeke Zalonke. Sastojati se od tri prelivna polja praktičnog profila bez zatvarača i od temeljnog ispusta gdje će biti postavljena dva tablasta zatvarača. Brana pravi akumulaciju 63 miliona kubika vode zajedno sa još dva nasipa.
Pa je težak je zato jer ima puno stijene, proslojaka, gline, dosta zahtjevno.
Na iskopu za mašinsku zgradu trenutno je angažovano 100 radnika kompanije Gezuba Group iz Kine i 30 domaćih radnika. Pripremaju se betonara, magacini i ostala postrojenja. Radnici kineske kompanije već su poznati kao uspješni izvođači radova na najvećim branama u svijetu, pričaju Srđan Vujedinović, rukovodilac nadzorne službe i zamjenik generalnog direktora CGGC kompanije Tangyan Bing.
Od 8 najvisočijih brana oni su gradili 4 najvisočije brane u svijetu. Gradili su 3 klisure koje smatramo koja ima i najveću hidroelektranu u svijetu.
Yes, is a little difficult.
Da, težak je trenutno. Postoji taj jedan problem vezano za dizajn, ali nadam se da će to u budućnosti biti svakako riješeno.
Hidroelektrana Dabar jedini je projekat u Republici Srpskoj gdje je potpuno zatvorena financijska konstrukcija i gdje sa te strane nema prepreka u izvođenju radova, ističe Danilo Ilić, VD direktora hidroelektrane Dabar.
Mi smo malo prije bili na brani Pošćenje gdje smo vidjeli da je suvo korito rijeke Zalonke. To možemo potvrditi da je suvo u većini 80% godine. Imamo taj obaveza naša kao hidroelektrane Dabar je da ekološki minimum ispunimo i znači u sušnom periodu će nizvodni sliv imati dodatne količine vode.
Prema trenutnoj dinamici radova hidroelektrana Dabar trebalo bi da na mreži bude, kako je i planirano, 2027. godine.
Cijeli svijet danas se suočio sa padom IT sistema. Prekidi u IT mrežama na čak 4 kontinenta, prizemljili su avione, blokirali bankomate, otkazane su brojne operacije. Microsoft je saopštio da je glavni uzrok globalnog tehničkog kvara otklonjen na cloud platformi 365, ali i dalje postoje teškoće u radu pojedinih servisa i aplikacija. Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske nije identifikovala veće smetnje u radu IT sistema javne uprave i kritičnih infrastruktura. Struktura Srpske, rečeno je Srni iz agencije. Opširnije Gostimir Kajskić.
Širom svijeta prijavljeni su problemi i prekidi u IT mrežama, u vladinim institucijama, bankama, telekomunikacionim kompanijama, medijima, medicinskim ustanovama, aviokompanijama na najmanje 4 kontinenta. Probleme je izazvao neispravan program kompanije CrowdStrike, zbog koga su smetnje u IT mrežama primorale aviokompanije na odlaganje više od 1400 letova. Michael Mitolo, glavni menadžer United Airlines u Rimu, kaže da su zbog pada IT sistema odlučili da putnici čekaju na aerodromu, a ne da se ukrcavaju u avione.
Nisam siguran da li ste me svi čuli, ali došlo je do pada IT sistema širom svijeta, koji je uticao na brojne platforme, bar kada je riječ o Unitedu i mnogim drugim aviokompanijama ovdje. Glavni pilot i ja smo odlučili da nema smisla da se ukrcavamo ako ćemo samo sjediti u avionu.
Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske nije identifikovala veće smetnje u radu IT sistema javne uprave i kritičnih infrastruktura Srpske, rečeno je Srni iz agencije. IT stručnjak iz Republike Srpske Srđan Dukić objašnjava da servis koji je izazvao kolaps širom svijeta koriste velike korporacije koje u svojoj mreži imaju veći broj računara i zato je došlo do pada IT sistema. Kaže, siguran je da su određene poteškoće u većoj ili manjoj mjeri morale osjetiti pojedine kompanije u Srpskoj, ali da većih problema nije bilo.
Mislim da su naše banke, isto sve korporacije koje imaju veze sa inostranstvom i koje funkcionišu u Microsoftovom okruženju, morale osjetiti manje ili veće poteškoće. Nas nije toliko jako zahvatilo, koliko je zahvatilo Sjedinjene Američke Države, Australiju.
Air Srbija saopštila je da se tokom dana očekuju određena odstupanja od planiranog reda letenja, pošto su se globalni tehnološki problemi sa softverom koji su pogodili aviokompanije, banke i medije širom svijeta odrazili na rad pojedinih aerodroma do kojih leti ova aviokompanija. Povodom globalnog problema sa IT mrežama u svijetu glasio se i šef kompanije CrowdStrike George Kurtz.
Nije riječ o cyber napadu, radi se o problemu sa update-om. Moglo bi proći neko vrijeme za sisteme koji se jednostavno ne mogu automatski oporaviti. Naša je misija da osiguramo da nakon svega svaki korisnik ima funkcionalan sistem.
Američki tehnološki gigant Microsoft saopštio je da je glavni uzrok globalnog tehničkog kvara otklonjen na cloud platformi 365, ali da i dalje postoje teškoće u radu pojedinih servisa i aplikacija. Preduzimamo dodatne mjere da bismo olakšali rad korisnicima, navodi se u saopštenju kompanije.
U Gornjem Jelovcu kod Prijedora danas će biti obilježen dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. Biće služen pomeni i položeni vijenci za svu ubijenu djecu od 1941. do 1945. godine. Procjenjuje se da je u ovom periodu stradalo više od 70.000 djece, a historičari poručuju da brojevi sve govore i da se zločini ne mogu izbrisati stalnim ignorisanjem činjenica. Opširnije Srđan Kecman.
Nezavisna država Hrvatska ostala je zapamćena po tome što je jedina pravila koncentracione logore namijenjen isključivo za djecu, rekao je direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić. On je naglasio da je jedini cilj bio da se istrijebi srpski narod.
Ko najžalosnije i najtragičnije nešto što se desilo svakako je drugi svjetski rat i dotad neviđeni ne samo na Balkanu, nego uopšte u svjetskoj istoriji počinjeni zločini koji su se dešavali u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Naime, nezavisna država Hrvatska imala je sistematsku politiku uništenja Srba sa ovih područja i to kroz zvaničnu politiku i već opšte poznatu paradigmu od Mile Budaka, trećinu pobiti, trećinu pokrstiti, a trećinu protjerati, a kulminacija svega toga i ono što je najtragičnije jesu djeca koja su žrtve cijelog tog terora.
Istoričar Boris Radaković ističe da je u NDH stradalo najviše srpske djece, a da je najveći broj njih život okončao u logorima.
Dok je nešto manje od 50% djece život izgubilo na lokalnim stratištima, uz bjegovima, u toku borbi i naravno jedan dobar dio djece je izgubio život i zbog mnogih bolesti i nedostatka hrane koji su prouzrokovani ratnim događajima. Također jedan broj djece je stradao i u vojnim jedinicama najviše partizanskog pokreta kao borci ili kuriri ili su se prosto nalazili u tim partizanskim jedinicama jer nisu imali nigdje da se sklone.
Procjena je da je na prostoru NDH ukupno stradalo oko 74.000 djece.
U Banja Luci je u toku vanredna sjednica Skupštine grada na kojoj su dvije tačke dnevnog reda, a koje se tiču davanja saglasnosti zamjene nekretnina grada Banja Luka. Iako je gorući problem u Banja Luci rješavanje vodosnabdijevanja prigradskih, ali i pojedinih gradskih naselja, to danas nije na dnevnom redu.
Gradska uprava i gradonačelnik Draško Stanivuković traže dodatno zaduživanje i kredit od 10 milijuna maraka za koje kažu da bi bilo dovoljno da se riješi ovaj problem. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković ističe da nema potrebe da se kreditno grad još više zadužuje kada rješenje postoji u vidu rebalansa budžeta.
Slušate dnevnik. Milanka Vučković iz Prijedora, samohrana majka troje djece, više od 15 godina ima zdravstvenih problema. Potrebna joj je operacija za koju je neophodno više od 3.000 evra uz troškove odlaska na zahvat u Tursku. Opširnije Ivan Stojić.
Da će uz pomoć dobrih ljudi i sredstava uspjeti riješiti zdravstveni problem, nada se Milanka Vučković. Zbog, kako navodi, hormonskog problema gojaznosti, otežana joj je svakodnevica.
Unazad par godina se ne mogu više boriti sa tim. Ipak je to hormonski. Naš doktor to ovdje ne rade. Jedini je spas u Tursku. Znači, ja sam imala video poziv sa doktorom i sve je dogovoreno.
Milanka podiže troje maloljetne djece i 14-godišnji Srđan želi da majka brzo ozdravi i da se koliko toliko preuredi starija kuća.
Da se kuća renovira i da mama ode na pracu da može normalno živjeti sa nama.
Za operaciju i odlazak potrebno je oko 10.000 maraka, navodi Milanka.
Ko može da mi pomogne da odem na operaciju, jer nije samo stvar izgleda i nego nastaju druge tegobe. Druge dijagnoze se redaju, tako da ko može nek pomogne, hvala od srca, jer nečije malo meni puno znači.
Otvoren je i žiro račun u NLB Razvojnoj banci. Račun za pomoć je 562-007, 810-934-22587.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao je prijem za učenike i nastavnicu osnovne škole Sveti Sava iz Banja Luke, koji su učestvovali na međunarodnoj STEM olimpijadi.
U prvom krugu takmičenja učestvovalo je 177 zemalja i 22.000 takmičara. Petoro učenika iz Banja Luke, predvođeni nastavnicom fizike Muhibom Elezović, sa međunarodne STEM olimpijade, koja ove godine održana u Hagu, vratili su se sa 5 medalja.
67. festival festivala počinje sutra u Trebinju. Manifestacija će do 27. jula okupiti najbolja amaterska pozorišna ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabeš.
Ovogodišnja manifestacija počinje omažom poznatom crnogorskom reditelju i dramaturgu Goranu Bulajiću, jednom od obnovitelja manifestacije Festival Festivala, koja je i prije rata okupljala, ali i danas okuplja, najbolje amaterske dramske stvaraoce cijele bivše Jugoslavije, kaže direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković.
Imamo jednu projekciju filma dokumentarnog o njegovom radu i djelu i nakon toga predstavu koju je on režirao, odigrat ćemo u tom nekom, da kažem, revijalnom dijelu, a već u nedjelju idemo sa takmičarskim dijelom.
Kako ističe Vuković, u takmičarskoj selekciji su ansambli iz Zagreba, Tetova, Pljevalja, Beograda, Zvornika i Trebinja.
Mi smo i ove godine odlučili da i na trgu Trebinja imamo i Bijevo Ćoša, to smo tako nazvali, Darko Kurtović, naš glumac, ima program koji je svakodnevan, izvodi jednu vrstu performansa koja će biti upriličena svaki dan u toku trajanja festivala.
U sadržajnom pratećem programu festivala bit će predstavljeno više naučnih časopisa i knjiga, uz izložbe Nebojša Glogovac iz pozorišnog albuma i festival u objektivu, koji tradicionalno pripremaju članovi fotokino kluba Trebinje.
Fudbaleri Partizana večeras će gostovati kod Napretka prvom kolu Superlige Srbije. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se sa domaćinom Poljskom na turniru koji se održava u Poljskom Mjelecu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Nova sezona u fudbalskoj Superligi Srbije počinje večeras. Na rasporedu su dvije utakmice. Od 19 časova Radnički iz Kragujevca dočekuje Železničar iz Pančeva, dok se od 21 čas sastaju Napredak i Partizan. Crnobijeli su mnogo problema imali u prethodnom periodu u Kruševcu. Trener Partizana Aleksandar Stanojević kaže da je ekipa spremna, ali da sa mnogo poštovanja i opreza ulazi u ovaj meč.
Imamo definitivno jasnu sliku ko će spočeti, ko će ući. Imamo plan i razradu cele utakmice u zavisnosti od situacije na terenu, tako da jasnu sliku imamo, naravno. Poštujemo, to su normalne stvari, svako ima svoju motivaciju, tako da imamo jednu ozbiljnost jednog ozbiljnog trenera preko puta i Napredak koji igra dobar fudbal, tako da jednostavno ne, druga motivacija ne postoji, naravno.
Branilac titule Crvena zvezda sezonu počinje sutra kada će dočekati Jedinstvo iz Zuba. I ove sezone timovi će odigrati 30 kola, nakon čega će uslijediti 7 kola u play-offu, odnosno play-outu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se večera sa domaćinom Poljskom na turniru koji se održava u Mjelecu. Meč se igra od 18 časova i 30 minuta. Srbija ima polovičan učinak. Pobjedu protiv Francuske sa 3-0 i poraz od Dominikanske republike rezultatom 3-2.
Vrijeme je toplo i sunčano, do večeri na oblačenje, ponegdje sa padavinama. Sutra prijatnije temperature u odnosu na prethodne dane. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 20 stepeni, 24 Sokolac, 25 Han Pjesak, 26 Kneževo, 27 Kalenovik Mrakovica, 29 Trinić, 30 Mrkonjić Grad, 31 Gacko Ribnik, Srebrenica, 32 Rudo, Foča, Šipovo, 33 Banja Luka, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 34 Bijeljina, Doboj, Zvornik, 36 Bileća i danas 37 u Trebinju. Tokom popodneva dalji razvoj oblačnosti koji će doneti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom koji će nekako biti češći od jugoistoka ka jugozapadu prateći brdsko-planinske predele. Kasnije popodne i uveče ovi pljuskovi će se polako širiti i ka severu. Sutra blago osveženje u odnosu na prethodne veoma tople dane. Noćas oblačnost sa severozapada postepeno zahvata naš region i doneće povremene padavine, tako da će sutra ujutru već na severu i zapadu biti oblačnije uz povremenu i slabu kišu i pljuskove. U ostalim predelima i dalje sunčano i suvo. Tokom prepodneva ova oblačnost polako će se širiti ka centralnim i istočnim predelima, tako će u tim predelima biti uslova za kišu, pljuskove sa grmljenjem, a nešto i jače lokalne nepogode. Najviše sunčanog vremena i najtoplije ostaje na krajnjem jugu Hercegovine, dok će u ostalim predelima temperatura biti nešto niža i malo ugodnija. Sutra maksimalno od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni, u višim krajima od 23 stepena.
Hvala vam za pažnju. Još jednom izdvajamo važnije informacije.
U okolini Loznice je likvidiran Albanac sa Kosova i Metohije koji je ubio srpskog policajca Nikolu Krsmanovića.
Reagovanje iz Srpske na pisanje američke ambasade: Srpska je ekonomski stabilna, redovno izmiruje obaveze i nije prezadužena.
U prisustvu Vučića i Šolca Srbija i Evropska unija potpisale memorandum o strateškim sirovinama, otvaraju se vrata najvećim investicijama u istoriji Srbije.
Širom svijeta prijavljeni problemi u IT mrežama, pali sistemi medija, aerodroma, banak.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.